Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me ju drejt për drejtë nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cbolli dhe producenti Mahir Elshani. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Grenell lufton Prishtinën dhe Beogradin të finalizojnë marrëveshjen për hekurudhat. Rritet numri i azilkërkuesve gjatë këtij muaji në Kosovë. Miratimi i qindra ligjeve para zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut ka për qëllim joshjen e elektoratit, thon analistët. 6 persona të vrarë në një qytet të Gjermanisë. Vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia shumë shpejt mund të finalizojnë marrëveshjen për vendosjen e linjës hekurudhore Prishtinë-Beograd. Kështu paralajmërojnë në Beograd i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për dialogun Beograd-Prishtinë, Richard Grenell. Pas takimit me presidentin serb Aleksandar Vučić, Grenell ka thënë se tashmë ekziston një marrëveshje në parim lidhur me këtë çështje. Raporti i Kestrin Kumnovës.
Grupet punuese nga Kosova dhe Serbia do të udhtojnë me 27 janar në Berlin të Gjermanisë për diskutuar me të dërguarin e posaçëm të SBA-s për dialogun Beograd-Prishtinë Richard Grenell rreth vendosjes së linjës hekurudhore midis dy vendeve. Kështu u bë ditur pas takimit të zhvilluar në Beograd ndërmjet presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe ambasadorit amerikan Richard Grenell. Në një konferencë për media, presidenti serb Vučić tha se marrveshja do të jetë ngjashme me atë linjës ajrore Prishtinë-Beograd, e cila u arrit në fillim të kësaj jave me ndërmjetësimin e diplomatëve amerikan. Bisedova për lidhjen e mëtejshme infrastrukturore midis Prishtinës dhe Beogradit. Kemi biseduar edhe për vendosjen e linjës hekurudhore mes Prishtinës dhe Beogradit. Lidhur me këtë, deklarova që është e rëndësishme e madhe që taksa të hiqet, sepse do të ishte pa kuptim të kemi qarkullim hekurudhor pa mall, tha Vučić. Edhe ambasadori Grenell konfirmoi se tashmë ekziston një marrëveshje në parim lidhur me këtë çështje. Ne kemi një marrëveshje në parim dhe do të takohemi në Berlin të hënën. Unë gjithashtu e diskutova këtë çështje me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe me liderët që po përpiqen të formojnë qeverinë e Kosovës, si dhe me presidentin Vučić. Tani le të ulemi dhe të dalim me një marrëveshje për hekurudhat, tha Grenell. Ambasadori Grenell po viziton Beogradin pas qëndrimit në Prishtinë, ku kërkoi nga autoritetet e Kosovës të heqin taksën ndaj mallrave serbe, ndërkaq që nga Beogradi të mos e vazhdojë më fushatën kundër njojeve të Kosovës. Të njëjtën kërkesë ai e përsëriti edhe në Beograd, derisa ftoi të dyja palët të fokusohen në zhvillimin ekonomik dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Unë jam këtu për të shtyrë të dyja palët për bashkëpunim ekonomik, u ale politikën juve, tha Grenell. Bisedimet për mundësinë arritjes së një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë ndërprerë në fund të vitit 2018, pasi qeveria e Kosovës vendosi taksë ndaj mallrave nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ambasadori Grenell tha me 23 janar në Beograd se Kosova dhe Serbia duhet ta shfrytëzojnë mundësinë arritjes së marrëveshjes. Po ndjen një energji të mirë nga të dyja anët, por presidenti i SBA-s Donald Trump nuk do të më lejojë të punoj gjatë në këtë çështje nëse nuk ka ndonjë përparim, tha ambasadori Richard Grenell.
Përveç Beogradit, ambasadori Grenell ka qëndruar në Prishtinë edhe ditë më parë. Sipas analistëve, ai ka dhënë porosi të qartë për faktorët politikë se qeveria e ardhshme e Kosovës duhet t'i hap rrugën dialogut me Serbinë, duke hequr taksën ndaj mallrave të Serbisë. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme nëse kjo porosi do të realizohet. Ollësit na sjell Bekim Bislimi.
Porosia e dërguarit të posaçëm të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, ambasadorit Richard Grenell, se Kosova duhet ta heqë taksën për 100% ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, është e drejtë për drejtë dhe mjaft e qartë për institucionet e Kosovës dhe faktorët e relevant politik në vend, vlersoi njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, vizita ambasadorit Grenell në Kosovë tregon seriozitetin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në interesimin e tyre që dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të filloj sa më parë. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme nëse qeveria ardhshme e Kosovës do të jetë në gjendje që të vendosë më njëherë për heqjen e kësaj takse. Për formimin e qeverisë së re, tashmë zyrtarisht është mandatuar lideri i lëvizjesve të vendosjes Albin Kurti, i cili synon një koalicion qeverisës me Lidhjen Demokratike të Kosovës, kryetari i cilës është Isa Mustafa. Liderët e të dy partive të njëjtën kanë zhvilluar takime veçme me ambasadorin Grenell. Analisti politik Agon Malici thot për Radio në Evropa e Lirë se porosia e para ambasadorit Grenell nënkupton që Shtetet e Bashkuara po insistojnë për formimin e qeverisë, por pa ndërhyrjen e tyre se si mund të formohet ajo. Për më shumë sipas tij përmes kërkesës kryesore për heqjen e taksës prej 100% ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, Shtetet e Bashkuara e kanë barazuar fushatën e Serbisë për tërheqjen e njohjeve ndaj Kosovës me çështjen e taksës, duke e akomoduar edhe shqetësimin e Kosovës.
Unë mendoj që partitë politike në Kosovë përgjithsisht kur kanë ardhur mesazhe të tilla të drejtë për drejta, sidomos nga niveli kaq të lartë nga SBA-t, të paktën të dyja partitë duhet të jenë ose mund të jenë të gatshme që ta shqyrtojnë këtë kërkesë. Se ajo të gatshme për ta bërë, kjo mbetet për t'u pa. Dhe kjo, po supozoj, mund tjetë edhe një rëndër, arsyet për vonesat ndoshta të formimit e koalicionit, një farloj pasigurie e palve se si cilën në këto rrethana, nëse i hidhet një top in zetë në tavolinë kështu me njëherë në qysh njavën e pa.
Malici shtoj se praktikat e deritashme kanë treguar se partit politike në Kosovë kanë ndryshuar qëndrimet atë herë kur u ka ardhur ndonjë kërkesë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos kur kërkesa vjen nga i dërguari special dhe me lidhje të drejtë për drejta me president Donald Trump. Analisti tjetër politik Armen Dëmuja, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që vizita e ambasadorit Grenell duke si koincidence me vonimin për krimin e qeverisë së Kosovës, por ai ka kërkuar krimin e kësaj qeverie, heqje e taksës ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës nga anë e Kosovës, të cilën e kërkoj ambasadori Grenell, si pas ti do të ishte masë mirë besimi për rinisjen e dialogut Kosovë-Serbi, por Muja nuk beson që heqje e taksës do të jetë në agendën e qeverisën në pjesën e partë të këtij viti. Për më shumë si pas ti, partitë politike që do të kryojnë në qeverinë ardhshme, do të kenë presion të madhë të brendshëm që kjo mas të mbetet në fuqi.
Do të këtë presion që të ofrojë diçka si shkëmbim. Unë mendoj që vetëm liberalizimi potencial i vizë mund të relaksoj qeverinë ardhshme që ta marrë një vendim të tillë, sepse taksa me gjithë kundërshtit dhe kontravezet është një instrument në Kosova e ka përdorë si rezultat i qënjojeve që një kod gjatë, por në ditë edhe përshka këse ka popularitet brenda vendit. Edhe duhet një ofertë tjetër e madhe që është po as populore për me relaksu mjedisin politik për marrë një vendimit të tillë.
Më 21 janar, ambasadori Grenell ka ndërmjetësuar në nënshkrimin e një marrëveshje ndërmjet aviokompanisë gjermane Lufthansa me autoritetet e Kosovës dhe atyre të Serbisë për të hapur linjën ajrore Prishtinë-Beograd. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësuan se ky ka qenë një hap paralajmërues se Shtetet e Bashkuara do të intensifikojnë përfshirjen e tyre në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe në këtë mënyrë do t'ja marrin primatin në këtë proces bashkimit evropian, i cili deri më tash e ka lehtësuar dialogun ndërmjet dy vendeve në Bruksel. Për më shumë sipas tyre, bashkimi evropian është treguar i pafuqishëm në procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Siç than ata, së fundmi trupat kryesor të bashkimit evropian kanë treguar se nuk kanë pasur një uri për marrëveshjen për të hapur linjën ajrore Prishtinë-Beograd. Sipas tyre pritet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania si shtet më i fuqishëm brenda bashkimit evropian, të jenë në krye të procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse që do ta zgjidhte kontestin ndërmjet dy vendeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emigrantë nga Siria, Algjeria, Maroku, Iraku dhe Irani kanë mësyrë Kosovën në ditët e para të këtij viti. Azil kërkuesit thonë se Kosova nuk është destinacioni i tyre, por shtetet tjera të Evropës. Ata thonë se kanë ikur nga vendet e tyre për shkak të konflikteve dhe synojnë një jetë më të mirë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Më shumë se 300 persona, kryesisht nga Siria, gjatë janarit e vitit 2020, kanë hyrë në Kosovë në mënyrë ilegale dhe kanë kërkuar azil. Institucionet e Kosovës thonë se kanë pranuar dhe kanë ofruar kushtet e nevojshme për të gjitha ata personat e cilet kanë kërkuar të qëndrojnë në Kosovë. Valon Krasniqi, drejtori i Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion, tha për Radion Evropa e Lirë se në fillim të këtij viti është shënuar trend i rritjes së azil kërkuesve në krahasim me dy vitet e kaluara.
Si në vitin 2019 edhe këtë vit dominojnë sirianët, domethënë numri më i madh azil kërkuesve janë nga Siria, po rreth 60% dhe kemi kërkesa edhe nga shtetasë të tjerë, qoftë nga Algjeria, Maroko, Iraku, kemi edhe nga Irani dhe vende tjera.
Ai tregon se shumica e këtyre personave kanë hyrë në mënyrë legale nga territori i Shqipërisë që lidhet me Kosovën.
Është duke u shfryzuar një ajo që quhet rruga e Ballkanit Perëndimor nga Greqia, në Shqipëri, Malzi, pastaj Bosne. Kjo është ajo rruga kryesore ku kalojnë shumica migrantëve, mirë po një pjesë e tyre vjen kalon po edhe këtë vit ku është zhvilluar edhe Kosovën. Domethënë ta hyjnë nga Greqia në Shqipëri dhe nga Shqipëria vijnë në Kosovë.
Husan Osmani, 25 vjeçar nga Siria, ka arritur të hyjë të premten në mëngjes në Kosovë në mënyrë ilegale nga Shqipëria. Ai më pas është ndaluar nga policia e Kosovës dhe pas një intervistimi është dërguar në qendrën e azilit në fshatin Vranidoll të komunës së Prishtinës. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se për të ardhur në Kosovë kishte paguar një shqiptar nga Shqipëria me 200 euro, i cili ka treguar një rrugë ilegale malore deri në Kosovë. Osman në Shqipëri kishte qëndruar 3 ditë derisa për të dalë nga kampi i azilit në Greqi kishte paguar 1000 euro.
I am in live Syria. Because the war go to Turkey and Greek and Albania and Kosovo.
Kam ikur nga Siria për shkak të luftës, kam shkuar fillimisht në Turqi, pastaj në Greqi, Shqipëri dhe tani në Kosovë. Unë dua të shkoj në Zvicër, të ndihmoj familjen dhe të marr familjen time në Zvicër, tha Osman. Mustafa Anis, 22 vjeçar, është një azil kërkues tjetër i cili ka ardhur nga Palestina. Ka 4 ditë që Anis është duke qëndruar në Kosovë, por nuk planifikon të qëndrojë edhe shumë gjatë. Anis thotë se mundësia e parë që do t'i jepet, ai do të niset drejt Serbisë për në vendin e tij të preferuar, Gjermaninë, edhe pse nuk ka asnjë lloj të dokumenteve të udhëtimit.
I want to go to Germany, my brother and my sister in Germany. Serbia and Hungary and Nimsa and Germany.
Unë dua të shkoj në Gjermani, vllai dhe motra ime janë në Gjermani. Nga Serbia në Hungari dhe më pas edhe në Gjermani. Nuk e di se si do të shkoj me autobus apo me taksi, nuk e di, tha ai. Amar Bero, 30 vjeç, thot se ka më shumë se 6 muaj që ka ikur nga vendi i tij, Siria, duke qëndruar nga një shtet në tjetrin. Ai ka 3 ditë që është në Kosovë. Për të ardhur deri në Kosovë, nga Shqipëria u detyrua të rrinte pa gjumë 2 netë, gjatë të cilave ka udhëtuar. Edhe ai synim e ka shtetin e Gjermanisë, por si do të arrijë deri atje nuk e din dot.
Go Germany.
Just you want to go in Germany.
Dua të shkoj në Gjermani, familja ime është në Siri, atje kam lënë edhe një vajzë 2 vjeçare, tha Bero. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme thonë se edhe Kosova, si edhe vendet e tjera të rajonit, janë duke u shfrytzuar për emigrant si vend tranzit për të kaluar më pas në vendet e tjera të destinacionit. Zona ku shumica emigrantëve janë kapur duke hyrë në territorin e Kosovës është zona e Gjelbërt në Vërmic, fshat në komunën e Prizrenit, pranë vendkalimit kufitar Kosovë-Shqipëri. Sipas të dhënave nga Ministria e Azilkërkuesit, kur duan të largohen nga Kosova fillimisht si destinacion e kanë Serbinë, prej nga vazhdojnë drejt vendeve të zhvilluara evropiane. Institucionet e Kosovës vite më parë kanë rregulluar një qendër për azil kërkues me kapacitete për 100 persona në fshatin Magure të komunës së Lipjanit. Por për shkak të rritjes numrit të azil kërkuesve, vitin e kaluar është hapur edhe një qendër tjetër për emigrant në fshatin Vranidoll të komunës së Prishtinës, ku aktualisht janë duke qëndruar rreth 100 persona. Qendra ka kapacitete të mjaftueshme për numrin aktual, por me rritjen e numrit të azil kërkuesve ajo mund të mbipopullohet. Fitim Zariqi, drejtori i qendrës për azil në fshatin Magure të Lipjanit dhe tash asaj të hapur në Vranidoll, tha për Radio Evropa e Lirë se me rritjen e numrit të azil kërkuesve po i shtojnë edhe përpjekjet për menaxhimin e situatës.
Jemi duke munduar që ta menaxhojmë situatën siç është më së miri. Deri më tani nuk kemi shumë të lashë, jemi në organizim sipër që të menaxhojmë domethënë edhe gjitha objektet tjera që janë përveç qendrës për azil në Magur. Tani mos i vjet të rrit numri dhe po vazhdon që të rritet.
Drejtori ekzekutiv në Këshillin për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut në Kosovë, Bexhet Shala, tha për Radio Evropa e Lirë se kushtet në qendrat e azil kërkuesve në Kosovë janë të mira dhe azil kërkuesit trajtohen mirë.
Kur hiq ka Kosova, atë Kosova i trajton azil kërkuesit më mirë se gjërat e tjera, por nuk ka raste ku ndaqysh dhe refuzohet apo ndaqyje përdoret fortë sikur çan dohet. Në botë, në mazgjie, kratie, kukajie, vërësire, ato trajtojnë mirë dhe përsa që duhe këtu, nuk e kanë asnjë problem.
Emigrantët apo azil kërkuesit pasi marrin një letër njoftim, ata kanë të drejtë të qëndrojnë në Kosovë të lirë deri në një vendim ligjor për statusin e tyre. Ata gjatë kësaj kohë mund të lëvizin të lirë në gjithë Kosovën nga ora 7 mëngjesi deri në orën 22 të mbrëmjes. Sipas statistikave, në vitin 2018 në Kosovë azil kanë kërkuar 600 persona, në vitin 2019 2100 persona dhe tash në vitin 2020 vetëm në muajin janar mbi 300 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org. Parlamentit të Maqedonisë së Veriut i kanë mbetur pak ditë para se të shpërndahet, mirë po deputetët janë duke shqyrtuar miratimin e një vargu ligjesh. Njohësit e çështjeve politike thonë se autoritetet po tentojnë të përfitojnë nga pozitat që kanë, duke privilegjuar disa shtresa që mund t'ju sjellin vota. Përveç tjerash, këta hapa shpërfaqin mos funksionalitetin dhe keq përdorimin e institucionit ligjvënës, thonë mes tjerash analistët. Hollësit në sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Vetëm 3 javë para shpërbërjes së institucionit ligjvënës në duart e deputetëve të Maqedonisë së Veriut janë qindra propozimi ligje për miratim kryesisht në lëmin e ekonomisë dhe politikave sociale, siç është ligji për sigurim pensional, ligji për marrëdhëniet e punës e të tjerë. Në kuadër të seancës së 126, e cila është në rrjedh, deputetët janë duke diskutuar aktualisht për 125 pika të rëndë të ditës. Njohësit e çështjeve politike thonë se pushteti në këtë mënyrë synon të josh votuesit, duke u dhënë privilegje grupeve të caktuara të qytetarëve.
Politikët janë edhe populiste në esencë dhe mund të shihen edhe si një tentim i qeverisë për kushtimisht për zgjerë votat e qytetarëve në zgjedhjet të cilat vijnë. Do arsyetimi nuk jetë që këto ligje kanë qenë në paraprezaditje qysh më herët, megjithatë sjellja e ligjeve në këtë dinamik të shpejtë dhe 3-4 javë para shpërbërjes së parlamentit, le të kuptohet që sinqeriteti i qeverisë, por edhe institucionit ligjvënës, ka për qëllim dhënien e votës përmes benefiteve sociale.
Thot për Radio Evropa e Lirë Sefer Selimi, drejtues ekzekutiv i organizatës joqeveritare Demokraci Lab. Nga ana tjetër, Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thot se miratimi i qindra ligjeve me procedurë të shkurtuar demonstron mos funksionalitetin e duhur të institucionit ligjvënës, duke u vënë kryekëput në këtë mënyrë në shërbim të qeverisë. Kjo praktike keq përdorimit të institucioneve për qëllime partijake, kujton Neziri, ka qenë pjesë e veprimit edhe në të kaluarën dhe fatkeqësisht vazhdon edhe tani.
Del në sipërfaqe roli jo i duhur, fuqia e munguar e deputetit dhe e parlamentit, pasi në këtë formë vetë deputetet, por edhe parlamentit pozitivisht, ndrohet në institucion i cili është vegjël e pushtetit ekzekutiv, e partive politike, dhe në vend të tjetë në funksion qytetarëve ajo bëhet një maqineri votuese e cila mendon vetëm për ato se sa vota do të marrë partia e caktuar, jo për gjendjen ose përfaqësimin e tij të qytetarit në parlament.
Thot Neziri, para deputetëve janë dhe më shumë ligje që kanë të bëjnë me perandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, si dhe ndryshimet ligjore për mundësitë e barabarta të grave dhe burrave, të cilat ligje gjithashtu janë me procedurë të shkurtuar. Mirja Nanajçevska, aktiviste për të drejtat e grave, përshëndet miratimin e ligjeve në fjalë, edhe pse siç thot, këto ligje do të ishin shumë më funksionale dhe më mirë të hartuara nëse paraprakisht do të kishte një debat ku do të përfshiheshin të gjitha vërejtjet e ekspertëve, që këto ligje të ishin në funksion të plot të grupeve të caktuara dhe në mas të theksuar, do të ndihmonin për demokratizimin e shoqërisë.
Neverojatno važno je isto tako da se kombinira principot na pravična zastapenost.
Me shumë rëndësi është që të kombinohet parimi i përfaqësimit të drejtë me parimin e përfaqësimit gjinor, sepse kemi një debalans specifik gjinor në aspektin etnik, thot Najçevska. Ndryshe me hovin për të miratuar më shumë ligje me procedurë të përshpejtuar për opozitën maqedonase dhe atë shqiptare, pushteti tregon qartë se ka frikë dhe tenton të përfitojë pikë politike në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Ndërkohë që deputetet e opozitës janë ankuar se kjo dinamik atyre u ka lënë shumë pak hapësirë që të shqyrtojnë propozim ligjet e pushtetit. Ndërkaq partitë në pushtet thonë se ligjet kanë qenë të hartuara paraprakisht dhe imponimi i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në prill të këtij viti ka ngushtuar dhe dinamikën kohore të miratimit të tyre, ndërkohë që theksojnë se të gjitha këto ligje janë në funksion të përmirësimit të cilësisë së jetës së të gjithë qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Pa dallim të përkatësisë partijake apo asaj etnike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kina ka zgjeruar masën e izolimit në provincën Hubei, e cila tani njihet si qendër ku ka shpërthyer një lloj koronavirusit, teksa numri i të vdekurve ka arritur në 26. Të paktën 10 qytete në qendër të kësaj province kineze me një popullsi prej rreth 60 milion banorësh kanë vendosur kufizime në udhtim. Në gjithë Kinën aktualisht është konfirmuar për 830 persona të prekur me këtë virus. Dëgjojmë materialin për më shumë hollësi. Kina ka shtuar masat për parandalim të virusit që ka lënë të vdekur 26 persona dhe ka infektuar më shumë se 800 të tjerë. Teksa transporti publik është pezulluar në 10 qytete, tempujt janë mbyllur dhe spitalet kanë rritur hapsirat improvizuese për të trajtuar të prekurit. Organizata botërore e shëndetësisë ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në Kinë për shkak të një lloji të koronavirusit, mirë po nuk ka shpallur epidemi për shkak të shqetësimit ndërkombëtar. Zyrtarët shëndetësor friksohen se shkalla e infektimit mund të përshkallëzohet për gjatë festimeve në vitin e ri kinez, me qindra miliona kinez udhëtojnë në shtëpitë e tyre për të shënuar këtë fest që fillon të premten. Komplekse turistike përfshir Disneyland në Shanghai janë mbyllur po ashtu. Në stacionin e trenit në Wuhan, ku ka shpërthyer virusi muajin e kaluar, disa pasagjer kanë rrezikuar për të kthyer në shtëpi. Çfarë zgjidhje kam? Është viti i ri kinez. Ne na duhet të shohim familjet tona, ka thënë Hu. Shumica e rasteve të prekura janë raportuar në qytetin Wuhan, ku virusi besohet se është krijuar për shkak të tregtimit të kafshëve të egra në mënyrë të paligjshme. Rezultatet fillestare tregojnë se në shumicën e rasteve virusi është përcjell te njerëzit përmes gjerprinjve. Përveç Kinës, persona të prekur me këtë virus janë raportuar edhe në Tajland, Vietnam, Singapur, Japoni, Kore Jugore, Tajvan dhe Shtetet e Bashkuara. Për këtë arsye, një varg linjash ajrore kanë pezulluar fluturimit për dhe nga në Wuhan. Organizata botërore e shëndetësisë ka thënë se është shumë herët për të shpallur gjendje të jashtëzakonshme për shëndetin publik në botë. Ky lloj koronavirusit nuk është identifikuar më parë në njerëz. Në mesin e simptomave përfshihen kolli, ethet dhe problemet me frymarrje. Disa banorë të provincës Wuhan kanë filluar të shprehin zemrim me përgjigjen e qeverisë ndaj gjendjes pas virusit. Në fillim ata nuk kanë marrë asnjë veprim dhe mezi kanë ofruar informacion për publikun. Tani shihet se është shumë vonë, ka thënë një 30 vjeçar për agjencinë e lajmeve Reuters. Tre ekipe të shpëtimit vetëse kanë nisur të punojnë për gjetjen e vaksinës, ka thënë koalicioni për gatishmëritë mbi epidemin. Disa ekspertë besojnë se virusi nuk është aq i rrezikshëm sa virusi SARS, po ashtu një lloj koronavirusit që ka shpërthyer në Kinë më 2002 dhe i cili pati lënë të vdekur më shumë se 800 persona.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjashtë njerëz u vranë dhe disa u plagosën nga të shtënat me armë zjarri në qytetin Rot am See në Gjermani. Policia tha se një i dyshuar u arrestua pas ulmit. Në bazë të informacioneve të para, policia tha se i dyshuari mund të ketë pasur lidhje me viktimat. Webfaqja e lajmeve Bild raporton se të vrarët në sulm kanë qenë anëtar të së njëjtës familje, por kjo nuk u konfirmua nga policia. Rot am See është një qytet i vogël me rreth 5000 banorë. Sipas raporteve lokale, sulmuesi i dyshuar është në të 30-tat e tij. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel nënshkruan të premten marrëveshjen që rregullon Brexitin apo largimin e Britanisë së Madhe nga BE-a javën e ardhshme. Ceremonia e nënshkrimit që është hapi i parafundit në Brexit u mbajt pa praninë e mediave. Gjërat do të ndryshojnë pashmangshëm, por miqësia jonë do të mbetet. Ne do të nisim një kapitull të ri si partner dhe aliat, tha Michel në një postim në Twitter. Edhe Komisioni Evropian, edhe Këshilli Evropian refuzuan kërkesat e vazhdueshme të medjave për të marrë pjesë në ceremoninë e nënshkrimit. Parlamenti Evropian pritet të ratifikojë marrëveshjen për Brexit më 29 janar, duke i hequr Britanisë dhe pengesën e fundit për dalje nga bloku më 31 janar. Qytetarët britanik kanë vendosur për Brexitin në një referendum të mbajtur në vitin 2016. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se planifikon të prezantoj planin e ti për paqe në lindje të mesme më 28 janar, në ditën kur është raportuar se do të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Washington. Palestinezët që nuk kanë qenë të ftuar në shtëpinë e bardhë në takimin me Netanyahu kanë dërguar me një herë njoftim. Zëdhënësi i presidentit të autoritetit palestinez Mahmoud Abbas ka thënë, ne paralajmërojmë Izraelin dhe administratën amerikane që të mos kalojnë linjat e kuqe. Ky hap vetëm rikonfirmon kundërshtimin ton absolut të asaj çfarë ka bërë administrata amerikane deri më tani, sidomos me njohjen e Jeruzalemit si kryeqytet të Izraelit, ka thënë ky zëdhënës. Palestinezët janë zemruar edhe nga ajo që e konsiderojnë si çasje pro-izraelite e Trumpit, duke përfshirë vendimin për transferim të ambasadës amerikane në Izrael nga Tel Aviv në Jeruzalem. Palestinezët kërkojnë që Jeruzalemi lindor të jetë kryeqyteti i tyre në të ardhmen. Zyrtarët Bullgari akuzuan dy diplomatë rusë për spionim dhe thanë se po shqyrtojnë dëbimin e tyre. Zyra e krye prokurorit të Bullgarisë tha se sekretari i parë konsullor dhe përfaqësuesi rus i tregtisë kanë mbledhur sekrete shtetërore për t'i transferuar ato në një shtet apo organizatë huaj. Do të ndërmarrin masa dhe sipas të gjitha gjasave ata do të shpallën persona të padëshiruar, tha ministra e jashtme e Bullgarisë, Ekaterina Zakharieva. Në muajin tetor, Bullgaria ka dëbuar edhe sekretarin e parë të ambasadës së Rusisë për mbledhjet e informacioneve të klasifikuara të Bullgarisë. Akuzat e reja vijnë vetëm një ditë pasi Sofia i akuzoi tre rus në mungesë për shkak të përpjekjes për të vrarë prodhuesin bullgar të armëve Emilian Grebev, djalin e tij dhe menaxherin e kompanisë së tij. Ambasada ruse në Sofia i tha Radios Evropa e Lirë se nuk është njoftuar zyrtarisht për hetimin e dy diplomatëve rus. Mira, Irakian umblodhën të premte në dy lokacione të Bagdadit për të protestuar kundër pranisë ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Irak. Protestat i thiri kleriku shiit Moqtada al-Sadr, i cili së voni ka shprehur aleancë me Iranin. Një protest u zhvillua në sheshin Al-Hurria, ndërsa tjetra pranë Universitetit të Bagdadit. Rrugët kryesore në Bagdad u barikaduan nga forcat e sigurisë, ashtu si edhe zona e gjelbër e qytetit ku ndodhen misionet e huaja. Më 5 janar, parlamenti i Irakut miratoi një rezolutë që bën thirrje për largimin e trupave të huaja nga ky vend. Rezoluta u miratua dy ditë pasi Shtetet e Bashkuara vranë komandantin ushtarak të Iranit Qasem Soleimani me një sulm me dron pranë Bagdadit. Megjithatë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe homologu i tij irakian Barham Salih u pajtuan gjatë një takimi në Davos të Zvicrës më 22 janar për nevojën e pranisë ushtarake të SBA-s në Irak. Miliarderi amerikan dhe aktivisti liberal George Soros është dotuar për investimin e 1 miliard dollarëve në krimin e një rjeti nëpër universitete në gjithë botën me qëllim të ofrimit të ndihmës për shoqërinë civile në një botë që po drejtohet secilën herë më shumë nga siç ka thënë ai diktatorët aktual dhe ata në ardhje. Filantropi 89 vjeçar ka thënë në forumin ekonomik botror në Davos të Zvicrës se përpjekjet e tij për krimin e këtij rjeti shënojnë projektin më të rëndësishëm në jetën e tij. Soros ka thënë se humanizmi është në pikëthesë dhe se vitet në vijim do të përcaktojnë fatin e udhëheqësve, sikurse presidenti amerikan Donald Trump dhe i kines Xi Jinping. Soros ka thënë se projekti i tim, rjeti universitar për shoqëri të hapur, do të jetë një platformë ndërkombëtare për mësim dhe kërkim, të cilët mund t'i shasin të gjitha universitetet në botë. Tifozët e përkushtuar të futbollit përjetojnë nivele të larta të stresit fizik teksa shikojnë ekipet e tyre sa që mund t'ju shkaktojnë probleme në zemër. Studimi i Oxfordit testoi pështymën e tifozëve brazilian gjatë humbjes së tyre historike kundrej Gjermanisë në kampionatin botror të futbollit më 2014. Aty u gjet se nivelet e hormonit kortizol u rritën befas dhe me shpejtësi të madhe. Kjo mund t'jetë rrezikshme pasi kortizoli i ngritur rrit presionin e gjakut dhe bën zemrën të rrahë më shpejt, thon studiuesit. Kortizoli i ngritur gjithashtu mund t'i jap njerëzve ndjenjen se jeta e tyre është në rrezik. Për të lexuar të reja të fundit në Kosovë, rajon The Bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Majer Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.